გქონდეთ პოდკასტს შენ უცხოეთში, მე უკრი პირუხაძე ვარ ამ პოდკასტის ავტორი. უცხოეთში, კოპენჰაგენში მცხოვრებ ქართველ მკვლევარზე გიამბობთ, უბრალოდ ის გიამბობს ჩემთან ერთად თავის ცხოვრებაზე, თავის მიღწევებზე, თავის ნათესავებზე. ნეიროფარმაკოლოგიის სრული პროფესორი უნივერსიტეტში, კოპენჰაგენის უნივერსიტეტში, უფროსი კვლევითი მრჩეველი მსხვილ საერთაშორისო ფარმაცევტიკულ კომპანიაში და, რაც მთავარია, ევროპის აკადემიის არჩეული წევრი 2020 წლიდან. გიორგი გოგი გეგელაშვილი. 2018-ში, როცა შევხვდით გოგი გეგელაშვილს პირველად, წამლების დიზაინისა და ფარმაკოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარს, გარდა წმინდა სამეცნიერო საქმიანობისა, ლაბორატორიაში მუშაობისა, ორგანიზატორიც ვარო და ზუსტად იდეების გენერატორი ვარო.
ყველაზე რთული არის დაგეგმვა ექსპერიმენტის, ხო? ჩვენ გეგმავ, მე გეგმავ ექსპერიმენტებს, მე ვარ ეგრეთ წოდებული იდეების გენერატორი. აი ეს ამ თავი.
მას შემდეგ არის ცვლილებები. ალბათ უმთავრესი ისაა, რომ გოგი ევროპის აკადემიის წევრი გახდა, არჩეული წევრი. ქართველი მკვლევარი დანიის სახელითაა ამ მეცნიერების კორიფეების წარმომადგენლობით ჯგუფში შეყვანილი. იქ მასთან ერთად 11 ქართული წარმოშობის მკვლევარია, ყველა საქართველოს სახელით არა.
პირველი მინდა დავიტრაბახო, რომ 2020 წელს ამირჩიეს ევროპის აკადემიის წევრად. ეს არ არის ჩვეულებრივი საწევრო ორგანიზაცია, ეს არის მართლა არჩევნები მიმდინარეობს იქ კაცრი კრიტერიუმებით. ეს იყო ჩემთვის დიდი პატივი 2020 წელს არჩევა. Да, ну, ესეთი ორგანიზაცია, სადაც გამოჩენილი მეცნიერები არიან გაერთიანებულები და ნობელის პრემიის ლაურეატები, მათ შორის იენსკოუ იყო, იენსკოუ კიდე ადამიანია ნობელის პრემიის ლაურეატი დანიაში, რომლის ლაბორატორიაში დაიწყეს საერთოდ დანიაში ჩემი კარიერა. Ну, а ესეთი გამოჩენილი ხალხია და მეც მიხარია, რომ ამ კლუბში ვარ. Эх, რა შეიძლება სამსახურს, მე შევამჩირე ჩემი აკადემიური დატვირთვა 20%-ამდე და რატომ? საქმე მაშია, რომ ჩვენი კვლევის საფუძველზე შევქმნით სტარტაპი, რომელშიდაც ჩვენ გვინდოდა შეგოფასებინა აი ეს ჩვენი შედეგები ტკივილთა ბრძოლის დარგში. შეიძლება თუ არა მოხდეს მათი კომერციალიზაცია, ხო? ეს არის უშუალოდ ფარმაცევტული კომპანია ან ბიოტექნოლოგიური კომპანია, ეს იყო ადგილი, სადაც ჩვენ უნდა ეს კვლევები გადაგუკეთებინა, ასე გადაგვეთარგმნა გამოყენებითი მეცნიერებისთვის. და საბოლოოდ ახლა მოკლედ რომ ვილაპარაკო, ამ ჩვენი კვლევებით დაინტერესდა ერთი დიდი ფარმაცევტული ფირმა, კომპანია, რომელიც ძალიან დიდია, რომელიც დაკავებული ახლა ამ სწორედ ტკივილის საქმეებით და საბოლოო ჯამში ჩემი ძირითადი დრო არის ეგრეთ წოდებული თანამდებობა მაქვს senior research advisor, უფროსი მრჩეველი ამ კომპანიის აი ამ დარგში.
კვლევა გრძელდება, გოგი გეგელაშვილი თავის საქმიანობას როგორც ასეც არ მოწყვეტილა. ტკივილი სიცოცხლის ერთ-ერთი მაჩვენებელია. გოგი გეგელაშვილი და მისი კოლეგები კი ცდილობენ ის არ შევიკრცნოთ.
მე რითიცაც ვარ დაკავებული, ეს არის კვლავ კვლევები, არად მათი დანერგვა, არამედ კვლევები, რომელსაც უკვე აწარმოებს ეს კომპანია. კომპანიებს, დიდ ფარმაცევტულ კომპანიებს აქვთ შესანიშნავი კვლევითი ლაბორატორიები, ესაა ფაქტურად დიდი ინსტიტუტები. კვლავ კვლევა იმ თვალსაზრისით, რომ როგორმე დაუხვეწოთ და კიდევ უფრო ღრმად გამოვიკვლიოთ წამლის კანდიდატები. აქვე მინდა დავძინო, მე არ ვახსენე, რა ჩვენ გვაქვს ორი კანდიდატი ნივთიერება, მას დავარქვათ კანდიდატი ნივთიერება, რომელიც ახლა არის უკვე მეორე ფაზაში ლევის კომპანიაში და სადღაც მოსალოდნელია წელიწად ნახევარში ან ორ წელიწადში მიიღოს კომპანიამ გადაწყვეტილება, რომ გადავიდეს მესამე ფაზაში. მესამე ფაზა ეს არის უკვე კლინიკური გამოცდის ფაზა, რომელიც არის ძალიან ძვირი. ამიტომ ამ გადაწყვეტილების მიღება არის ძალიან რთული. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუ არ გამოვიდა ეს წამალი, რომელიც გამოვა ბაზარზე, მესამე ფაზამ შეიძლება გააკოტროს კიდეც საკმაოდ დიდი კომპანიაც კი ისეთი ძვირია ეს ადამიანებზე გამოცდა სხვადასხვა კლინიკაში, ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი. მაგრამ ეს პროცესი მიმდინარეობს. ანუ მე ამ ვერ დავასახელებ ახლა მათ პირობით დასახელება აქვს ამ ორნივთიერებას, ერთი უკეთესია, მეორე როგორც ჩანს სამოვარდება და ნუ პერსპექტიულია. ნახოთ რა გამოვა. უფრო მეც ახლა ბევრს ვერ ვილაპარაკებ ამაზე, იმიტომ ესაა კომერციული საიდუმლოება.
ტკივილის გაყუჩებას ვერ ავცდებით, ხო? მაინც მანდავართ ისიც არის.
Ну, ეს ძალიან პერსპექტიული და კომერციული ისა, საქმე ის არის, რომ ყველაფერში ასევე გაბერებულია ეს. ესაა ძალიან ისეთი უნივერსალური რამ, ტკივილის გაუჩება და არა სხვადასხვა დაავადებების მორჩენა. ეს არის ყველაფერი, რაც აი ესე ვთქვათ, იკვანძება ტკივილში, აი კონკრეტულად იმ ტკივილის გაუჩება და არა იმ დაავადებების. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ ყველა დაავადება სჭირდება თავისი მკურნალობა და თავისი მკურნალობის მეთოდების განვითარება, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ასეა.
გოგი, ტკივილის გამაყუჩებლებში განსხვავება იმ წამლებს შორის, რომლებიცაც ეჩვევა ადამიანი, რომლებიცაც არ ეჩვევა, ხო? აი ეს მგონია მე კიდე ასე ვთქვათ კრიტიკული თემა, რომ მე მომისმენია თვითონ ექიმი ამბობს, რომ იცი, აი ეს მიიღე და მაგრამ ძალიან ცოტა ხანი, იმიტომ რომ ამანიცის მიჩვევა. Ну, რაღაც ბევრი წამალი, რომელზეც გეუბნება, რომ ეს კივილ გამაყუჩებელია, შეიძლება იყოს, მაგრამ ну, იქ მიჩვევაზე არ არის ლაპარაკი და აი ამ ხრივ რა ხდება? ეს არის თქვენი თემა, როცა ასეთი პრეპარატი იქნება.
საქმე იმაშია, რომ ჩვენ პირიქით ვებძვით, რომ შევცვალოთ ეს წამლები, რომელსაც მიჩვევა აქვს, ხომ? შევცვალოთ სწორედ ახალი წამლებით. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ დღეს ну, ქრონიკულ ტკივილს, რა თქმა უნდა, მკურნალობენ ოპიოიდებით, ანუ სინთეტური ოპიოიდებით, რომელიც ნაკლებად მიჩვევადია, მაგრამ მაინც მიჩვევადია და არც ისე ეფექტურია გარკვეული დროის შემდეგ. ანუ მიჩვევაში რას გულისხმობთ, ეს არის addiction და მეორე არის ის, რომ ხდება უბრალოდ მისი ეფექტის შემცირება დროთა განმავლობაში, ხო? ეს ორი სხვადასხვა მხარე არის და ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი. რა თქმა უნდა დღეს ეფექტური მხოლოდ ეს არის და ნამდვილად არის. მაგრამ მიზანი არის ამის შეცვლა. და ამის შეცვლა შეიძლება, როცა მუშაობთ სხვა რამეზე. ანუ კონკრეტულად, რომელსაც არ აქვს არავითარი მიჩვევის პოტენციალი. აი ესეთი ნივთიერებებზეა ლაპარაკი დღეს.
ქრონიკული ტკივილი დანიაში მოღვაწე მკვლევრის თანახმად სოციო-ეკონომიკური პრობლემაა.
რა ზარალი მოაქვს სახელმწიფოსთვის ქრონიკულ ტკივილს? რომ შეხედო რეალურად სხვადასხვა გამოთვლებით GDP-ს 2-დან 4%-ამდე არის ზარალი მოყენებული სახელმწიფოსთვის. საერთო ჯამში ევროკავშირში არის 300 მილიარდი ევროს ტოლი ზარალი ყოველწლიურად ქრონიკული ტკივილისგან. Ну, ეს გასაგებია, რომ ეს 300 მილიარდი, ანუ კიდევ 2-დან 4%-ამდე GDP შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო რამე სხვაში, თუნდაც სოციალურ პროგრამებში, მედიცინაში, განათლებაში და ეს იხარჯება აი ამ საშუალო ქრონიკული ტკივილისთვის, რომელიც ну უაზროა, რომელიც ცლის ადამიანს ძალებისგან, სახელმწიფოს ფულისგან და საერთოდ ეს ერთად არის სოციოეკონომიკური პრობლემა. წარმოიდგინე 300 მილიარდი ევრო ყოველწლიურად მხოლოდ და მხოლოდ ქრონიკული ტკივილის გამო. აი ეს არის მისი საერთო სოციოეკონომიკური პარამეტრი, რომელიც
ანუ ეს ნიშნავს, რომ ყველას, ესე იგი, მედიკოსებს, ბიოლოგებს და სახელმწიფოს ძალიან უნდა სურდეს ეს ასე აღარ იყოს, ხო, შეიცვალოს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
ის რომ მუშაობს დიდი ინსტიტუტები იმისთვის, რომ რაღაც ტკივილის წინააღმდეგ რაღაცა, მაგრამ გაყუჩებამდე მიდის საქმე და არა, თქვათ, მისი მიზეზის მოძებნამდე. თუ არ როგორ ეს ასე არ არის შემიძლია.
აბსოლუტური სიმართლეა. ამასთან ასე ზედაპირულად შევეხე მაშინა. საქმე იმაშია, რომ წინათ, რა თქმა უნდა, ებრძოდნენ მიზეს. მაგრამ დღეს არავის არ შეუძლია მოთმენა დიდხანს ამ ტკივილის. ანუ ეს ეხა არის მწვავე პრობლემა. აი ეხლავე უნდა მოისპოს ტკივილი. ადამიანს ეხა უნდა გაუყუჩოთ ტკივილი და წავიდეს სამსახურში. ამიტომ ტკივილთან ბრძოლა გახდა ერთ-ერთი უმთავრესი. და არა მის მიზეზებს, რა თქმა უნდა, მიზეზებს ებრძვიან. მაგრამ არის ქრონიკული ტკივილები, რომელიც ну, ვერაფერს ვეღარ უზამ რა. ეს არ ხდება არც ანალგინით და არც ასპირინით და ეს დღესდღეობით ხდება მხოლოდ ოპიოიდებით, ხაი, მორფინის მონათესავე ნივთიერებებით, ასე რომ ვთქვა და ну, კიდევ ზოგიერთი, რაც გასაკვირია, ზოგიერთი ანტიდეპრესანტით. ესა ყველაზე გასაკვირი, რომ ზოგიერთი ანტიდეპრესანტი არის ძალიან კარგი გამაყუჩებელი ქრონიკული ტკივილის. იმიტომ რომ ის არა აუცილებელი ადამიანს დეპრესია კონდეს და კონდეს ქრონიკული ტკივილი, მაგრამ ეს ანტიდეპრესანტი მას შველის. არის ეგეთი ჯგუფი ანტიდეპრესანტების და ამიტომ ეს საერთო მექანიზმი დეპრესიის და ქრონიკული ტკივილის ასევე არის ძალიან საინტერესო და ძალიან საინტერესო კვლევის საგანი. რა არის საერთო? და ამიტომ ზოგიერთი ასე ზოგადად ამბობს, რომ დეპრესია არის ტვინის ტკივილი, რომელსაც არ აღიქვა როგორც ტკივილს, არამედ გამოხატულება არის სხვანაირი.
ნეირო ფარმაკოლოგ გოგი გეგელაშვილთან ამ თემაზე საუბარი პირველი არ არის. ზემოთაც ვახსენე, კოპენჰაგენში ვესტუმრეთ 6 წლის წინ, მაშინ გადავიღეთ მოკლე ფილმი მე და ოპერატორმა ილია სამურგანიდიმ და მოგვიანებით კოვიდის დროს, პანდემიის დროს, ვირუსებსა და პრეპარატებზე, ვაქცინებზე და მედიცინის მოუმზადებლობაზეც ვიბაზეთ. დანიაზე ვესაუბრეთ გოგი გეგელაშვილს. ამ ქვეყანაში მოქმედებს ანტეს კანონი, ცნებების სია. დაუწერელი წესი, რომ არ უნდა ეფიქრო, რომ ვინმეზე უკეთესი ხარ. ეს თითქოს თავისებური კოლექტიური თავმდაბლობის ცნებაა.
ეს ათანასწორების ცნება და ასე ვთქვათ, სხვებზე მაღლა თავის აწევის აგზავნის კანონი. სინამდვილეში უნდა იყოს კარგი. და შენ შეიძლება ამაღლდე ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობა დაიკავო. მაგრამ ეს უნდა გააკეთოს შენმა კოლექტივმა და შენს გარშემო მყოფმა ხალხმა. იმათმა უნდა აღიარონ შენი მოკძალება, შენი კტებამოსილება და კარგი პროფესიონალიზმი და ისინი აგამართ. ასე იყო ყოველთვის. მაგრამ, ნუ, თაობები იცვლება, სხვა ახალგაზრდობა მოდის, უფრო პრაგმატული, უფრო ამერიკანიზირებული, ასე ვთქვათ, უფრო ესეთი ტრადიციულ ღირებულებებზე ისე აღარ დამყარებული, არამედ რაღაცა ბაზისურ კარგ ტრადიციებს მაინც ეკნობიან. მე ჩემი შვილი შევეცადე რომ აღმეზარდა ისე. ეხლა იმას როცა ვატყობ ხოლმე რომ ცოტა ყურადღებას მაკლებს, ცოტა ესეთი ფიბუსები ცოტა ნაცკენ სახეს ვაკეთებ, მაგრამ ის იმან უკვე იცის რა დოზით და რამდენი უნდა ცეს პატივი და იმითაც კმაყოფილი ვარ. ამიტომ მე კარგად მესმის, ხალხი არის დაკავებული. ხალხი აღარ ცხოვრობს ერთად. ხალხი არის დისტანციაზე. ხალხს აქვს უამრავი სამსახური, სამუშაო, დაძაბული დღე და ამიტომ ეს ნელ-ნელა იშლება, ასეთი რაღაცები. მართალია, მაგრამ იანტელოვენიც ალბათ ნელ-ნელა მოიშლება, მაგრამ ამას ჭირდება თაობები, იმიტომ რომ ეს ვინმეს დაწერილი წესები კი არა, ესა ხუმრობით დაწერილი ათიმცნება. სინამდვილეში ეს არის ის რაც ზის სულში სკანდინავიელი ხალხში, ხალხის და ეს მოდის ძველი სკანდინავიელებისგან, ვიკინგების დროიდან. აი ეს ასეთი ძველი დროიდან საუკუნეების წინანდელი წამოსული ხასიათი და ცნებები დღესაც ცოცხალია.
როგორიც რაღაც ჩვენ ასაკ გვემოტება და ჩნდება თავობა, რომელიც გაზაფხულზე თბილისში გამოსვლები რო იყო აი ახალი კანონის წინააღმდეგ, ითქვა რომ ეს სხვანაირი ახალგაზრდობაა, რომელიც თავისუფლებაში გაიზარდა, რომელიც არ არის საბჭოთა კავშირში გაზრდილი და ამიტომაც ესეთი სხვანაირი შეგრძნებები აქვს, ბევრად უფრო მეტი ესე ვთქვათ წყურვილი განცდა და დაფასება იცის ამ თავისუფლების. არა, მოკლედ მონური ბუნება არა აქვს.
ნაკლებად დაკომპლექსებული იმ კომპლექსებით, რომელიც ჩვენ საბჭოთა ხალხს
ვახსენებთ. მე რა თქმა უნდა, სულაც არ ვთვლი რომ იქ მარტო ის ახალგაზრდები იყვნენ, იქ ძალიან ბევრი ასაკოვანი ადამიანიც იყვნენ, მაგრამ რაღაცნაირად ეს პასუხისმგებლობა ამაზე გადავიდა, იმიტომ რომ ამაში არის რაღაც სიხარულიც, რომ აი ესენი ამათ ვერ გატეხავენ, ჩვენ გავტეხავენ, ჩვენ შეიძლება იმ გავტეხონ, შეიძლება არა იოლად, მაგრამ მაინც, მაგრამ აი ამათ ვერაფერს ვერ უზარ.
და არ შეიძლება იყოს სხვანაირად, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდობა არის ახალი ტექნოლოგიური რევოლუციის შუეს, არა მარტო იმიტომ რომ დაიბადნენ თავისუფალ საქართველოში. ესენი ახალგაზრდები არიან, რომლებიც 2000 წლის მერე არიან დაბადებულები, 90-იანებიც არ უნახიათ, რომელიც მეც არ მინახია სხვათა შორის, იმიტომ რომ დანიაში ვიყავი. თანს ის კონტაქტები, რომელიც გაიზარდა დასავლეთთან, მიმოფრენა, უვიზო მიმოსვლა, ყველაფერი ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს. ეს ილექება თავში ახალგაზრდებს სხვადასხვანაირი ცენზია აქვთ განათლების. ზოგი განათლებულია, ზოგი საერთოდ უცნობია, მაგრამ რაღაცა პრინციპები და რაღაცა ხედვები მათ აქვთ ალბათ საერთო უკვე, რომელიც ჩვენ არ გქონდა იმ დროს. და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს თაობები იცვლება საზოგადოება და იცვლება საბოლოო ჯამში ხასიათი ქვეყნის. ეს გარდუვალია. აბა, ახლა ჩვენ სტაგნაციაში ძალიან ტრაგიკული იქნებოდა, რომ ეს სტაგნაცია ყოფილიყო ახალგაზრდობის მენტალიტეტში. ამიტომ ეს ძალიან სასიხარულოა, რომ ახალგაზრდობა ძალიან პროგრესული და ძალიან თამამი და თავისი აზრის გამოხატვის უნარის მქონეა. აი ეს არის კარგი. ამაში გეთახმება.
ამ ახალგაზრდობას საბოლოო ჯამში სხვა გზა გარდა იმისა, რომ მშვიდობიანად მოიპოვოს თავისი უფლებები არ ექნება, ხო? ხა ომის გზა ან რაღაცა თქვა ძალადობრივი ჯანყი ყველგან შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ საქართველო მიაღწია იმას, რომ ცივილიზებული და დემოკრატიული ქვეყანა გახდა, სადაც რევოლუცია არ უნდა მოხდეს. არც მომხდარა და არქვეს იმას ვარდების რევოლუცია, მაგრამ ეს ულებ შვიდობიანი იყო, ხო, როგორც
ხო, ის ხო გადატრიალება, ხო, სახელმწიფო.
ხო. თუმცა არჩევნებს მოყვა უშუალოდ. და ვთქვათ, არჩევნებში დაშვებული შეთამებების და გაყალბებების, ასე ვთქვათ, გამოსწორება კი არა, ესე იგი, რაც იყო სიმართლე, იმისი მოპოვება, დაბრუნება მოხდა.
დიახ.
ჩვენ ვართ ახლა კლავაც არჩევნების წინა პერიოდში. როცა ასევე სხვა გზა არ არის, უნდა ჩატარდეს ასეთივე არჩევნები, რომელშიც უმრავლესობამ უნდა თქვას თავისი პოზიცია კაფეოდ გამოხატოს.
მე დარწმუნებული ვარ და მინდა რომ რა თქმა უნდა მინდა რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად და ის რასაც იტყვის ხალხი და სამართლიანად იქნება აღრიცხული ამ ხალხის სიტყვა არ იყოს დავის და ჩხუბის უსამართლო ჩხუბის და რაღაც კიდე უარეს საქმეების საგანი. ანუ მინდა რომ ეს იყოს ყველაფერი გამჭვირვალე და ვინც გამოიმარჯვებს ის გამოიმარჯვებს. ამაზე არ იყოს დავა და არ იყოს წლები მიტინგები და ასე შემდეგ. აი როგორც იქნება ნახავთ ახლა ჩვენ. ამას ხოლმე ჭირდება გამჭვირვალობა და სამართლიანი ჩატარება არჩევნების. აი ეს არის მთავარი წინაპირობა. ხო, მაგრამ ნუ მე ალბათ თბილისში ვიქნები ხოთაშვილის მაგდოს. მე აქ არ მივცემ ხმას, ალბათ თბილისში მივცემ ხმას. იმიტომ რომ ასე სხვადასხვა საქმეების გამო ალბათ 20-ისთვის ვაპირებ თბილისში ჩასვლას. და საინტერესოა, იმიტომ რომ ეპიცენტრშიც ვიქნები, ნახავ რა ხდება, პირდაპირ პულსზე მექნება ხელი, გავიგებ როგორ ჩატარდა არჩევნები, ხო ამას ვიგრძნობ. და ეს საინტერესოა ჩემთვის და ძალიან ესეთი ღელვარებითა და ახტოვანებით ველოდები ამ დროს.
როცა გოგი ქართველი მკვლევარი საქართველოდან დანიაში ჩავიდა, კავკასიიდან სკანდინავიაში, ის სიხარულით მიიღეს. ადრეც აქვს ჩემთვის ეს ნათქვამი.
მე იმ დროს ჩამოვედი, როდესაც დიდი სიხარულით იღებდნენ ხალხს. ეს იყო რაღაცა უჩვეულო.
რომელი წელია?
ესა 90 წელი და მე 91 წელი და დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ყველა გაოგნებული. კინის ფარდის იქიდან ჩამოვიდა კაცი. საბოლოო ჯამში ძალიან ადვილად და კარგად მიმეღეს.
ახლა მithumetes ღრმად გაიდგა ფესვები მკვლევარმა სკანდინავიაში, სადაც უცხოა ზნეც და ჩეულებაც. ბევრი რამ, ქცევა და ხუმრობა, სიყვარული და სიძულვილი, თუ არა?
უფრო ინტეგრირებული და უფრო შესიხორცებული ვარ დანიასთან, რა თქმა უნდა, ვიდრე 6 წლის წინ. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, ხო? ეს ბუნებრივი პროცესია. ეხა თანაც შვილიშვილი, აი ხა მაგათაც ოჯახურათაც, ხო? შვილიშვილი მყავს, რომელიც არის ნუ ნახევრად დანიელი, ხო? და ნამდვილად დანიური ტრადიციებით იზრდება და ნუ ქართულსაც ვასწავლით, მაგრამ გარეგნულადაც და ქცევითაც არის პატარა დანიელი გოგო. და რა თქმა უნდა, ეს ახლა ჩემი ოჯახია და ეს კიდევ უფრო ერთ-ერთი მაჩვენებელია დანიის ცხოვრებაში, ჩემი შეჭრის თუ ინტეგრირების თუ ასიმილაციას ვერ დავარქვი, იმიტომ რომ ასიმილაცია ისეთი პროცესია, რომელიც საუკუნეებით ჯერდება, რომ რომელიმე ეთნიკური ჯგუფი ასიმილირებული იყოს და თავისთავად ვერ განასხვავოს თავისი ფესვებისგან. ეს არ მოხდება, მაგრამ ინტეგრაცია სრული და პატივისცემა და საკუთარი თავის სრულფლებიან და ნამდვილ დანიელად გრძნობა, ეს რა თქმა უნდა აუცილებელიცაა და ასეც ხდება. ბოლოს და ბოლოს რამდენი წელია? 34 წელი წავა ახლა. ხვალ. ხვალიდან წავა 34 წელი.
მაგრამ მე უნდა გაგახსენო, რომ იქიდან 3 წელი შენ იაპონია, ამერიკაში იყავი, მგონი, ამიტომ.
საერთო ჯამში, რომ ვილაპარაკოთ, ხო?
მაგრამ სამასული ხარ, ხო?
ბაზა ჩემი იყო აქ. ანუ ფულს იმ ამერიკაში ცხოვრებისთვის ყოველთვის ვიღებდი აქედან. ნაწილობრივ ამერიკელებისგანაც, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში ერთად რომ შევკრიბოთ, რამდენი ხანი ვიყავი დანიის გარეთ და ახლობით ეგრე გამოვა. თითქმის 3 წელიწად.
შენა, ესე იგი, შენების მანდაპირებენ ცხოვრებას და შენ სახს ვთქვათ არანაირად არ
აქვს, ხო? იმიტომ რომ
ზოგი გეკმაოს, რომ აი ვთქვათ, იქ იმას ვიყიდი, რა ქვია, ბაღს და ვენახს და იქ წავალ და იქ ვიქნები, როდემდე უნდა ვიყო აქ და გაქამის რა ისეთი
ფიქრი. მე ვიცნობ ეგეთ ხალხს, რომელიც ნუ გადაწყვეტეს და ჩამოვიდნენ კიდეც. მაგრამ დაიტოვეს, რა თქმა უნდა, მოქალაქეობა და პრინციპში რამე ხოს უკან წასვლა შეიძლებათ, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ცოტა ასეთ ხალხი. უფრო ცოტა, ვიდრე ვინც რჩება აქ და აგრძელებს. იმიტომ რომ საქმე იმაშია, რომ როდესაც შენი შვილები აქ იზრდებიან და უკვე შენზე უფრო ინტეგრირებულები არიან, ეხა წავალ და ვენახს მოვლი და ჩემი შვილები რა უკვე ხარ ისინი ჩამოვლენ ჩემთან ერთად და ვენახს მოვლიან თუ არა. ამიტომ ფესვები უკვე აქ არის, ანუ შვილიშვილი აქ არის, შვილები აქ არის, ასე ბევრი ადამიანი ასეა და ამიტომ ვერაფერს ვერ უზამ ამ პროცესს, რომელიც საბოლოო ჯამში შეიძლება სამწუხაროც კი იყოს, მაგრამ ნუ როგორც არის ისე არის. ჩვენ ისეთ ეპოქაში მოგვიწია ცხოვრება გარდატეხის, რომელიც ალბათ 2-3 საუკუნეში ერთხელ ხდება ხოლმე. და ეს არის შედეგი ყველაფერი ამ უზარმაზარი გარდატეხის. მოხდა 90-91-92 წელში.
გეგლაშვილის შვილიშვილის პატარა უნას მეორე ბაბუა ნილს ვესტი ახლახან გარდაიცვალა. ქართველი მკვლევარი კოპენჰაგენში მიამბობს თავის მძახალზე, ცხონებულ ნილსზე, მის ცხოვრებაზე მოკლედ და ქელეხზე, რომელიც თავისუფლებისთვის მეამბოხე სტუდენტების წინამძღოლს გადაუხატეს. ნილს ვესტი 60-იანი წლების სტუდენტების თავისუფლებისთვის მოძრაობაში იყო ჩართული.
ჩემი პატარა უნას მეორე ბაბუა არის ძალიან გამოჩენილი კაცი. ის გარდაიცვალა და გუშინ დაუკრძალეთ. ეს არის გამოჩენილი ადამიანი ნილს ვესტი, რომელიც იყო ბურჟუაზიული ოჯახიდან, მაგრამ სხვა გზა ირჩია. 1968 წელს სტუდენტური გამოსვლების დროს იყო ერთ-ერთი აქტივისტი, გახდა კინორეჟისორი, კინოდოკუმენტალისტი, გადაიღო ძალიან საინტერესო ფილმები, მრავალი ჯილდო მიიღო, მაგრამ ამავე დროს იყო ერთ-ერთი მამა და დამაარსებელი ჰიპების ქალაქ ქრისტიანის, რომელიც არის შუა კოპენჰაგენში. როდესაც ხალხმა აიღო ძალით, ძალით ხა არა, როგორც შეიჭრა და დაიკავა უკვე მიტოვებული ყაზარმები თავდაცვის სამინისტროსა და დასახლდა იქ. და იმის მერე შეიქმნა ეგრეთ წოდებული თავისუფალი ქალაქი ქრისტიანია. რომელშიდაც ეს კაცი ჩემი ნათესავი ცხოვრობდა მთელი ცხოვრება. მან დაიკავა მაგალითად დიდი საჯინიბო, გადააკეთა სახლად და მე საბოლოო ჯამში ხა ეს არის შესანიშნავი სახლი. მოკლედ ეს კაცი იყო ასევე ქრისტიანის კონსტიტუციის დამწერი. ეს არის სპეციალური ასე ვთქვათ წესები, სადაც როგორც ათიმცნება, როგორც იანტელოვენ, რა არ შეიძლება ქრისტიანიაში. არ შეიძლება იარაღი, არ შეიძლება ესეთი მაგარი ნარკოტიკული ნივთიერებები, მაგრამ შეიძლება სხვა ყველაფერი დანარჩენი, არ შეიძლება მოპარული საქონელი და ყველაფერი დანარჩენი შეიძლება. აი ჩვენთან რო ლაპარაკობენ, ქუჩის აკადემიაო არსებობს ასევე ქრისტიანის აკადემია, სადაც ხალხი ცხოვრობდა, სწავლობდა კოლექტიურად ცხოვრებას, იქ მშვენიერი მწვანე არეალებია და ძალიან საინტერესო იყო, როგორი იყო რასაც ქვია ქელეხი აქ. ეს იყო შუა ქრისტიანიაში, მოხატული გრაფიტით მოხატულ დარბაზში, სადაც შეგროვდნენ ძველი ჰიპები, რომლებიც დაბერდნენ უკვე 80 წლის არიან, მხატვრები, პოლიტიკოსები, რომლებიც თვითონ ცხოვრობდნენ როდესღაც ქრისტიანიაში. რა ვიცი, მე იმასაც ვიტყვი, რომ მე მგონი ქუჩის მარიხუანას გამყიდველებიც კი იყვნენ იქ მოსულები, რომ პატივი ეცათ ნილსისთვის. და ეს არისო არც გლოვის უფრა და არაფერი, ეს იყო მხიარულება მისი ძოლი, ანუ მისი ქრივი მღერო და რაღაც, ну, ცოტა სამწუხარო სიმღერები იყო, ქრისტიანის გიმს მღეროდნენ, უზომოდ შვავდით ლუც და ღვინოს და შეყვავდით და ვიხსენებდით ნილს. და ასე გავაცილეთ ნილს. ერთი საინტერესო უნდა მოყვე, ეს ძალიან სასაცილო ისტორია, რითი იყო განთქმული ნილსი. ნილსი იყო თავის დროზე, თავის ცოლთან ერთად, ქრისტიანიაში სპეციალური თეატრის მემარცხენე თეატრის წევრი. ამ თეატრმა ნატოს სამიტის დროს შეკრება ბევრი ხალხი, გადააცვა ნატოს ჯარისკაცების ფორმები, დაიკავა რადიო და გამოაცხადა, რომ დანია არის ოკუპირებული ნატოს ჯარების მიერ. ეს ერთი. ეს იყო აქცია, ესეთი პერფორმანსი, რომელიც შევიდა ისტორიაში. მეორე იყო ის, რომ ბურჟუაზიული კონსუმერიზმის წინააღმდეგ შეიჭრნენ ერთხელ ცრუ თოვლის ბაბუები დიდ უნივერმაღში და დაიწყეს დარიგება საჩუქრების უფასოდ იმ საქონლის, რომელიც იყიდო. 2004 წელს დანიის კულტურის სამინისტრომ შექმნა 120 ყველაზე მნიშვნელოვანი დანიური კულტურული მოვლენის ან ნამუშევრის სია, რომელშიდაც შეიტანა 1974 წელს ცრუ თოვლის ბაბუების შეჭრა სპეციალურ ძალიან ძვირ უნივერმაღში მაგაზინში. ასე შემდეგ და კინაღამ გააკოტრეს ის მაღაზია, სანამ პოლიცია არ მოვიდა და მე რა თქმა უნდა ეს კაცი უფრო სერიოზული და ძალიან პატივცემულიყო. ყველა მისგან ინტერვიუს იღებდა ტელევიზიაში, იყო ხშირად, წიგნები აქვს დაწერილი, დოკუმენტარულები. ესე გუშინ გავაცილეთ.
გოგისგან მოისმინეთ, ლუდივსვით მე ამბოხემ ძახლის ქელეხშიო. სანამ ჩასაწერად დაუკავშირდი ქართველმა ნეიროფარმაკოლოგმა მიამბო, დანიაში ღვინო დავაყენეო. ვენახი ადრეც ახსენა. თურმე დანიაში წაყვავდა ვაზი და მოისხა ტკბილი მტევანი. მაგრამ ცხადია, რომ ამას ვერ მოახერხებდა ქართველი წინაპრის საფერავის გარეშე.
ახლა კოვიდის დროს გამიჩნდა ჰობი. ახლა კოვიდში რო ვერ გავდიოდით გარეთ და ბევრს შეულოცეთ, ადამიანებს გაუჩნდათ რაღაცა ახალი გასართობები და ჰობი. და ერთ-ერთი ჰობი გაჩნდა, აბა თუ შეიძლება ჩtildeური ღვინის გაკეთება. ეხა ღვინის საკუთარი ღვინის გაკეთება საქართველოში ძალიან ბევრს უყვარს ეხა და ძალიან მოდაშია. მაგრამ შეიძლება თუ არა დანიაში ღვინის გაკეთება. აქ რაღაცა ღვინოს აკეთებენ, მაგრამ ეს არის იმისი, აქვია, ნუ ღვინის გაკეთება ყველაფერთან შეიძლება, მაგრამ მაგათაც კლიავიდან არა, მაგრამ ბლის ღვინო არსებობს. არა, მე ვთქვი ნამდვილი ყურძნის ღვინო. ეხა საიდან დაიღო ნამდვილი ჩtildeური ღვინო? სინამდვილეში აქ ხარობს ერთი ჯიში, რომელიც ბაბუა, როგორც აღმოვაჩინე, არის საფერავე. მაინც წმინდა ევროპული ჯიში არ არის. გამოიყურო ესა საფერავე. მას ქვია რონდო, რომელიც არის ძალიან ტკბილი ყურძენი, რომელიც მოდის, რომელიც მოკრეფა შეიძლება უკვე აგვისტოს ბოლოს, თუ სუმთლად საშინელი ზაფხული არ იყოს. თუ კიდევ უფრო გვიან მოკრეფ და დაწურავ, მაშინ შაქრიანობაც მაღალია. მოკლედ გავაკეთე ვიგიდე ერთი პატარა მინი კასრი მუხის და იმაში დაახლოებით 10 ლიტრა გავაკეთე ამ რონდოდან. რონდო არის შავი, ასე მუქი ლურჯი შავი ყურძენი, ძალიან გემრიელი ტკბილი, რასაც არელის ადამიანი ჩtildeურჩი. მაგრამ ისტორია აქ საინტერესოა. ის როდესღაც თურმე ნიკიტა ხრუშოვის დროს საბჭოთა კავშირში გადაუწყვეტიათ, რომ მოდი გავაკეთოთ ვენახები, გავაშენოთ ციმბირში. და მთელ კვლევით ინსტიტუტებს დაუწყიათ ამაზე მუშაობა. და პირველი ჰიბრიდი იყო ველური, ამურული ყურძნისა და კიდევ რაღაცა სხვა ყურძენი იყო, რომელსაც დაარქვეს ჩtildeური, სევერნი. აი ამ სევერნის მერე აჯვარებდნენ სხვადასხვა უკვე კარგ ჯიშებთან. და ერთ-ერთი იყო საფერავი და მას დაარქვეს საფერავი ჩtildeური. ჩtildeური საფერავი. მერე ეს არაფერი არ გამოვიდა ჩეხებმა, ეს ჩეხები იყვნენ, ხათაშორის პროფესორი კრაუზე, რომელიც პრაღაში მუშაობდა, მან შეაჯვარა ეს საფერავი სევერნი, რომელიც თვითონ ის ხო ჰიბრიდი, ერთ-ერთ ყურძნის ჯიშთან, რომელსაც ჰქვია სენ-ლორენი. და გამოვიდა რონდო, გამოვიდა უცებ ძალიან კარგი ყურძენი, რომელიც უძლებს ჩtildeურის სუსხეებს და შაქრიანობაც საუკეთესო და ნელ-ნელა ისეთი პოპულარული გახდა, რომ გადაწყვეტეს, რომ იქნებ ვენახებიც გააშენონ. ესაა წარმოუდგენელი, ვენახები დანიაში და ასევე უფრო ჩtildeურით შვედეთში. ნახოთ რა გამოვა. ჯერჯერობით ეს ღვინო ახლახანს გავხსენი და ძალიან მომეწონა.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ოქროპი რუხაძე ვარ, პოდკასტის ავტორი. გოგი გეგელაშვილზე გეამბობთით, გოგი გეგელაშვილი გეამბობდა თავის ცხოვრებაზე, ის დანიაში კოპენჰაგენის უნივერსიტეტის ნეიროფარმაკოლოგიის სრული პროფესორია. უფროსი კვლევითი მრჩეველი მსხვილ საერთაშორისო ფარმაცევტულ კომპანიაში და ევროპის აკადემიის არჩეული წევრი. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, მისამართი radio tavisubleba.ge და პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.